Kepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 10-njy marty Kepleriň bagdar güni. Kepleriň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men Ýogsan Anyr Gurban tans edýär. Özbegistan 10-njy mart günü ýerden Fransiýadan dolanyp gelen özbeg raýatyny ilkinji Özbegistanla COVID-19 hastalygynyň ýokşanlygyny tasdiq etdi. Goňşy Gazagystan bolsa wirus ýokşan adamlaryň ýene ikisini tasdiqläp, jem koronawirus hastalygy 8 adam bolandan soň adatdan naşar ýagdaý eglan etdi. Kazakstan, Özbegistan bilen birlikte Sovetlerden soňky Merkez Aziýanyň 5 respublikasynyň arasynda öýlerini koronavirus ýokşan adamlaryň bardygyny resmi taýdan hasabalan 2 ýurdun biri bolup durýar. Kazakstan öňde duran Nowruz bayramçylygy münasibetli gurulacak dawaralar we 2-nji jahan urşunda nasist Germaniýadan üstün çykylmagynyň 75 ýyllygy münasibetli gurulacak garaw parady goýulýan edýändigini bir aýam habar berdi. Resmiler häzir 1000-den gowrak adamyň karantinasyna saklanýanlygyny we 500-e golaý adamyň öýlerini öýlerini karantinasyna salandygyny aýtdy. Kazakstan, Kırgızstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan geçen ýylyň ahyryna ýaýrap başlan koronavirus aladalary bilen baglykda ýakynnak Hitaýdan gelýän syýahatçylary berk çäklendirmek üçin çalasyn hereket etdi. Goňşy ýurtlardan tapawutlykda Türkmenistan koronavirus gorkulary sebäpli görülen anyk çäreler. Karantinasyna alynan raýatlar barada resmi maglumat çap etmeýär. Azatlyk radiosu bu barada düşünür sorap Aşgabat şäheriniň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gurulyna telefon etdi. Emma bu döwlet gurulynyň telefonuna urulýan wekili radionyň dinleýijilerine düşünür sormakdan saklandy we bagyşlag berin diýip telefon trubkasyny goýdy. Şol wagtda Türkmen hökümetiniň 13-nji Martta geçirilen Nowatak mezlisinde güdärlik tutatmagyň, buruşly uwuna içmegiň ýokonç keselerden gorunmakdaky aýratyn ähmiýetini ýitirdi. Soňky maglumatlara görä Türkmenistan bilen uzak ara çäge bolan Eýranda koronavirus ýokşan adamlaryň ýene 97-si aradan çykdy. Ýurtda allyjy ýokonç keselden ölenleriň umumy sany 611 adama ýetdi diýip döwlet telewizionyňy 14-nji martda aýtdy. Dünya ýurtlary COVID-19 hastalygyny togtatmak üçin täzeden täze çäreler görýän wagtynda täze hasaplamalara görä täze düren wirusyň ýokşan adamlarynyň sany bütün dünýä boýunça 156,000 barıp yetse, ondan yoğulanların sani 5800'den kovrak kolli. Kolaydı bütün dünya sağlık kurulması tarafından dekavrda Hatay'dan uzalan global pandemiyanın merkezi ilip ilan edilen Avrupa'da köp devlet allacı virusun yayramağını toktatma uğrunak tagallaların çayagınına günlülük kereket mümkünçülüklerini ve halkarı siyahatların çayaklanır yer. Şuna mendes çayarlar görünün onu karamadan Fransiya sesverişliğin demokratik doğamlılığı için zirurduğunu öne sürüp 15. Mart'ta yerli saylawlar geçirmäge taýýarlyk görmekden saklanmady. Birleşen Ştatlarda 26 Ýewropa döwleti şol sanyň Angliýa we Irlandiýa bilen aradaky uçar gatnagyna girilen gadaganlyk aeroportlarda uly basagaýlyk döretdi. Hitaý häkimiýetleri ýurt içinde wirus ýokşanlarynyň sanynyň azalanygyny aýdýarlar. Emma 14-nji martda bu wirusyň täze daşardan gelen 16 hadisesi ýüze çykarylandan soň halkary uçar menzillerine täze barlyk çäherlerini girdiýärler. İki ýurdun prezident edarlarının 14-nji martda ýygnan etmegine görä Türkiýe we Azerbaýjan COVID-19 pandemiýasyna garşy göreş tagallarlarynyň çägini wagtlaýyn öz ýurtlarynyň arasyndaky uçar we gowy ýer gatnaglaryny togtatmak kararyna geldi. Bu ýapylyş 15-nji martda güýje girýär we türk tarapynyň aýtmagyna görä ýük gulaglarynyň gatnagyny özüne almaýar. Bu habar Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasynda bolan telefon gurulundan soň ýygnan edildi. Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasyndaky serhediň uzunlygy bary ýok 18 kilometr bolup, ol ýerde Umyt köprüsiniň üstünden geçen ýekeje serhet geçelgesi bar. Ýokonç keseliň iň agyr zaruran ýurtlarynyň biri bolan Eýran bilen hem ara çäkleşýän Azerbaýjan öz ilkinji COVID-19 ölümini 12-nji martda hasabaldy. Bu ýurt şu wagtda senli wirusyň 19 adamy ýokşanlygyny aýtdy. Moskwada adam hukuklary urunnaky hereketiň lideri 78 ýaşyndaky Lev Panomaryov polisiýa bölüminden hassahanaga geçirildi. Ol 14-nji martda Moskwada federal howpsuzlyk buyrugynyň bekanun tutsak etmelerine garşy gurulan ygtyýar berilmedik piket mahalyna tutsak edildi. Panomaryov lukmanlaryň öz saglyk ýagdaýyny beýni sarsmasy babatda barly anyklaryny aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz. Hitler Adatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdeniň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepde Adatlygyň web saýdynda iň köp okolanlaryň başyny, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hindi suwdy adam sewdasyny aýplanan Türkmenistanlynyň gireg esasynda boşadylmak baradaky arzasyny ret etdi. Türkmenistan koronavirusa garşy çäreleri puutalanyrdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz gepleşiklerimiz çekýär. Aşgabatda mollumlar okuwçylar sapak wagtynda gat garytlar satyn almagy berýär. Özbegistanyň ýokary bilim alýan Türkmenistanly talip özüni helakledi. Berdim Hammedov Levava sapar edýär. Onuň koronavirusyň ýasama lagerine baryp görjekdi aýdylýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäýäsligine girdi. Türkmen Visa bank kartlarından pul nakitlaştırılanına üç neticesi sinansıktan son kartlar petiklenip başlandı. Aşgabatda mormlar okuçuları sapak vaktinde gıt karitler satın almayı veriyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başına adat adalga Force Major adlı video maglumatımız çeker. Türkmen görünüşler 10. hepte adlı foto sergiyimiz. Yüzü perdeli erkekler Bişkek'te ayal gıydılar gününün naki demonstrasiya hücum etti diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görüldü. Bu hepte en köp görülen edilenlerin başını hem okolonların ve dinlenenlerin başını çeken temamız. Hindi suudu adam sevdasının ayıplanan Türkmen sahneliğinin grek esasında boşadılmak varadak ardasını ered etti diyen atlen çap edilen havarımız çeker. Berdim Hammedov Levava sapar ediyar. Onun koronavirusun yasama lagerine barıp görecektu aydılıyar. Türkmenistan koronavirusa garşy çäreleri puutalanyrdy. Türkmenistanyň aeroportunda ýolugçularyň gazgyny barlanýar. Karantin uradylýar. Adamlar barlygdan gorkýar diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okuwçylarymyz reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň goýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini edebi söhbet bilen dowam etdirýär. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzlaryna Türkmenistan garaşsyz bolandan soň türkmen ýazgylarynyň we okuwçylarynyň odalky merkezi neşirleri bilen arasy kem-kemden açyldy we rus edebiýatyna täzeliklerin köpüsi türkmenistanlara eşdilmäni galýar. Adatlyk bu meseledäki boşlugy belli bir derejede doldurmaga synanyp, uly nesil türkmen okuwçylaryna ýakyndan tanış bolan ýazgy Mikhail Sholokhov hemde Yugoslawiýanyň hakyky awtor meselesini aýdylýan zatlary edilýän gurulmalar gysgaça öz okuwçylaryna we dinleýijilerine ýetirmegi makul bildi. Sowet edebiýatynyň iň görnükli wekillerinin biri, edebiýat boýunça Nobel bayrağının eýesi bolan Mikhail Sholokhovyň hakykatda doğan kazaklarynyň durmuşyny gowgulýan kazak, ussat ýazgy däli eýsem OGPU tarapyndan döredilen edebiýat ugrusy bolanlygy barhaken giň köpçüligi aýan bolýar. Sankt Peterburgda Puşkin öýünde ýazdy Fyodor Kryukhov 150 ýyllyk münasibetli ilkinji Kryukhov okuwyşlary geçirildi. Barlyk geçirenler onuň Mikhail Sholokhov tarapyndan gaýtadan işlenen Yugoslaw romanynyň ilkinji gol ýazmalarynyň awtordygyny aýdýarlar diýip Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň rus gurlugy habar berýär. Mikhail Sholokhovyň romanlary Sowet dillerinde türkmen dilinde hem çap edildi we mektep programmalaryna giredildi. 1980-nji ýyllaryň başynda Aşgabatda bolan we türkmen ýazgy şahyrlary bilen döredijilik ara gatnaşygyny saklan rus şahyry Tatyana Voltskaýanyň 9 martda çap edilen uly gowrumly makalasynyň aýdylmagyna görä, Mikhail Sholokhov ak gwardiýaçy Fyodor Kryukhov tarapyndan ýazylan romany çekýitleriň howpsuzlyk işgärleriniň tawsyrygy esasynda gaýtadan işläp öz adyna geçiripdir. Volskaya mundan öň türkmen okuwçylaryna näýatanyş bolan Fyodor Kryukhovyň terjimehal maglumatlaryny hem berýär. Ol 1870-nji ýylyň fevralyny Don boýuna garlaçy kazagyň Atamanyň maşgalasynda dünýäge inýär. Gimnaziýany altyn medal bilen tamamlaýar. Sankt Peterburgda Tarih Filologiýa Institutunda okuýar we soňra 13 ýyllap mollumçylyk edýär. Kryukhov soň Aklar hereketiniň ideologlarynyň biri bolan Donskoe wedomstwo gazetiniň redaktory redaktor bolýar. Resmi maglumatlara görä Kuryukow 1920-nji ýylyň ýazynda garahatsalykdan ölýär. Başga bir maglumata görä gadyrlar tarapyndan atylyp öldürilýär. Fyodor Kuryukow öz eserlerini 1890-njy ýylda Severny Vestnik neşerine çap etdirmäge başlaýar. Kuryukow diýeri wagtyny kazakçylygyň Gomer diýilip hasaplanypdyr. Maksim Gorki, Vladimir Karalenko dagy onuň kyssasyna uly baha beripdir. Onuň dörejeligini öwrenen adamlaryň arasynda Yugoston romanynyň hakyky awtory Kuryukow diýen netije gelenler hem tapyldy. Şahyr, terjimeçi we edebiýat taryhçysy Andrey Chernow 2000-nji ýyllarda Kuryukow öwrenjiler toporuny bir ýere jemledi. Onuň başlangyçlary esasynda Puşkin öýünde ilkinji Kuryukow okuyuşlary geçirildi. Chernow radio bilen söhbetdeşlikde Yugoston romanynyň awtorlygynyň şol hukuk berilmegi howpsuzlyk işgärleriniň bu işe ýüzürmeklerinin sebäbi onuň näme üçin gerek bolanyny wardy şeýlediydi. Kuryukow'un ayarlığını Maria Dmitrievna'nın 20-nji ýyllaryň başında Moskwa barıp Serafimovçi gölleşi. Ol bolmansa kazaklar hakkındaki haýsyr bir kağıtları Demian Bedna berş hakkında ýatlama bar diýip Chernow Demian Bedni'nin Kremlde ýaşanlygyny, Stalin'in goloýyny işlenigini ören geň garanlygyny aýdýar. Aýdylmagyna görä, Yugoston'un awtorlygyny özüne almagyň ilki Aleksandr Serafimovça teklip edilmeginiň sebäbi hem şu ýerden gelip çykýar. Emma ol özüne edilen teklipden boyun gaçyrýar we bu arada Yaş Paustowska gurrun berýär. Paustowska soň haçan Yugoston romany Mikhail Solovun ady bilen çap edilenine bolan işi ilik duýmy bilýän Serafimovçun gözlerini gaçalakladysyny ýatlaýar. Serafimovs bu romanı avtor olmaktan yüz öğrenden son Ogopu birleştirilen devlet siyasi dolanırışı gelecekki meşgur sovet yazısının kandidatlığına 20 yaşlarındaki Mikhail Solovu seçip alýar. Yöne Solov hem ilki bu işe boyun olmayar. Onsoň onu suwd edip atuk meydançasyna çykaryp atjak diýip gorkudýarlar. Şondan soň ol bu teklip bilen razylaşýar. İlkoni bir ýyl türme tutsaglygyna hökm ederler. Soň Moskwa ýerler we ol bir ýerde ykdysady işler boýunça uly howpsuzlyk işgäri Mironhun kwartirasynda ýaşaýar. Şeýlelikde Chernow'un tasdiklemegine görä Solov Mironov'un kwartirasynda ýaşaýar. Oňa hekaýa ýazmak öwre diýerler. Görnüşinden ol hiç wagt hiç zat ýazmandyr. Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň edebi söhbetini dinleýärsiňiz. Eýhem Solov'un adından çap edilen beýleki eserler hem onuň özüniňki dälmi? Olary kim ýazypdyr diýip soralmak mümkin. Chernow bu soraga hem jogap berýär. Solovun adından çap edilen götürilen tarap, adamın ykbaly we beýleki eserler edebi gullar tarapyndan yazylar toporunyň gizlinlikde işledilmegine döredilýär. Ol her smenada 10 ýa-da 100 adamın işini bitirýän Istakhanov ýaly. Bütün brigada Solov üçin işledilýär diýip Chernow Istakhanovun özüniň hem bir zatlar edenligini, emma Solovun hiç bir iş etmeýändigini, onuň 3.5 klass bilimli, hünärsiz adam bolanlygyny hem sözüne goşdy. Eýhem howpsuzlyk işgärlerini Yugoslawiýanyň hakyky awtorynyň nämesi ýaramandyr. Chernow muny Kuryukowyň aklaryň tanymal ýazgysy, Don hökümetindäki 3-nji adam bolmagy bilen düşünýär. Şu sebäpden Stalinin hut özünün gollama ulen howpsuzlyk işgärleri ýürüýti operasiýa işläpdi diýerler. Çünki olara Yaş Proletar Genis tarapyndan ýazylan beýik eser gerekdi. Olar bu romany bölekleýin owadanlydylar, köp redaktirlediler. Onu başka da ak yazılardan bir topar zat koştular. Elbette romanı koşulan zatları çak edip bolyar. Emma onun kesilip ayrılan zatları bilmek kıyınlayıp Chernow'a etti. Yugoston'un gol yazmasının bir yerlerde saklanıp kalan olmağı mümkün mü? Chernow bu soruğu şeyle cevap veriyar. 90-njy ýyllaryň başynda biraz maýylganlyk bolanyna Lubyankanyň arhivçileri Yugoslawiýanyň gol ýazmasy nirede? Näme üçin ony bereňi dok diýip soralanyna biz bererdik. Ýöne Solovlaryň maskarasy garşyk ýar diýip jogap beripdirler. Men Yuri Polyakova salgılanmağı gogoriyarın. Ol 2005-nji ýylda literaturnaya gazetada biz üçin Solovy ýitirmek, beýik watançylyk urşundaky ýeňişi ýitirmek bilen deň diýip ýazdy. Menin pikirimçe kol yazma bir yerlerde yatır. Sebebi KGB Rina Nikolayevna Medvedeva Tomaševskaya'nın kitabı çıkandan son onu doğunun ehli yerinden gölledi. 1974-cü yılda çıkan kitap Şolokhu'yu paş ediyen ilkinci bağırlıkları öz sınalyardı. Şolokhu sonundan son insult oldu. Ol kitap Paris'de Aleksandr Sajenitsi'nin sözbaşı yazmağına çaptan çıktı deyip Çernov gurrun verdi. Hormatly dinleyijiler, Sowetleriň Mikhail Şolokhov hemde Yugoston operasiýasy hakyndaky söhbetiň gysgaça görnüşini dinlediňiz. Nowatda dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Eşlenlik yurtta siyasi cemiyetçilik yağdayı tesvirlemekte yumorun, satiranın, değişmelerin, komedianın ve komediyaçıların yağını ve eşilerin oynayan rolü mühüm olup duruyar. Eysem Türkmenistan'ın cemiyetçilik durmuşuna ve eşiler halkın manzına ne hili batyar, ne edip halkın dilini tapyar. Umuman Türkmenler ne hili yansılardan, kinayılardan ya da yönököy değişmelerden lezzet alyar. Haysi temalar oyuncu değişmeler il arasında yon olup barıyar. Bu uğurda yurdun satir artistleri nähili işleri bitirýärler. Dünya türkmenleri gepleşýärin bu sany şeýle soraglara bagyşlanýar. Olaryň käbirine mümkin gadar jogap awtarmagy synanýar. Gepleşimiň dowamyny gozgolýan bu mesele bilen bagly maglumatlary, değişmeleri şeýle de häzirki wagtda Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Halynyň türkmenistany komediýa janrynyň geçen ýoly barada beren gyzykly gurrunlary eşitdirilýär. Garaşy türkmenistany soňky 30 ýyl olaý wagtyň dowamyny halkyň maddi we ruhy durmuşyny isle oňyn isle oňoýtyd diňen uly özgörüşler bolup geçdi. Yurdun resmi derecede ikrar edilen değişkenlerinin ya da halk içinden çıkan vəşilerinin bu prosesin niresinin orun alındığını çaklamak ansat dəl. Sebəbi sinçilerin aitmanı vəra qararsızlık yıllarına beyleki kəbir uğurlarda bolşiyali komediya industriyasına da çəkləndirmeleri girdildi. Sovet dövrünün ayaklarına xususan mayılganlık yıllarına ve qararsızlığın ilkinci 10 yıllığına Türkmen satirasını başı çeken hem de il içinde poşolog, topolog, eminek, anın brigad adatları bilen tanılan değişlilikdeki Gurbanazar Atakkaev, Cuma Yazmıradov, Berdi Aşyrov, Tağın Sarı ifyalı görnüklü artistler galip verse de Qaraşılın ilkinci yıllarına teyeneli durmuştak problemalar öz üçün alyan münglerçe değişmeleri bilen tutuş Türkmenistan'a meşhurluk kazanan Nurişka yani Nur Muhammed Nazarov dağlar yurdun satira durmuşunu ölçmecek iz kaldırdılar. Oların halk köpçülüğünün önünü hatta devlet televizyonu aydiyan değişmelerine ya da oynayan satira sahnalarına sosyal problemleri, durmuşu vakaları görmek, eşitmek oluyardı. Meselen bir sahnada okulçuyunun mektep durmuşuna yokarı vizipeli karındaşın tesiri var adı değişmeydiler.
Emelek, emelek al. Tur ya.
Ben yoruluşmam.
Dur. Dur. Dün ben tavsiyonum yerine yatırdın mı? Sen erkinlere bağırdın mı? Aittin mı?
Erkinin kakadı ekinekinekinekini.
He?
Erkinin kakadının ekinekinini kekine kakana kinekini. Erkinin son ekinin kakana kekine kakana kinekini.
Vay vay vay bulam mı zorettin ekine kakana ekinekini?
O zaman o et atatan ekindir.
Koy bol bol dur dur dur.
Bana gel akşam gel.
Bol dur dur yuvasın yuvasın. Yavdaydım neyi böyle yavdayım neyi sonra etme.
Ey, yoluşmalım, öyüşüme etmedim ay.
Yağdayın ne yani?
Yağdayım, vah mardım.
Öyüşüm yerine yetirmedin, söyle mi?
Ha o.
Ne için yerine yetirmedin? Nişan zor ya senden.
Demek kakamın da onu yol var.
Dur, ne için yerine yetirmedin işini?
Kakamın da onu yol var.
Açtın onu.
Demek o ministerle işe geçenekini. Ondan şuan... Akşam bir kisirak birliğine ettik. Ondan sonra benim borlum.
He, vay vay. He, iyiştirdi, iyiştirdi. Ya korkken yok olsun. Ya korkken vereceğim zaten. Korkum yok mu? Otur. Dörtlük.
Sağ olma oğlum.
Satiraçılar döwlet televideniýesinde efire berilýän irki degişmelerde, hatda ýurtda ağzy karytlaryň bahalary barada olaryň gymmatlanyw hakynda da dil ýaryp bilýärdiler.
Rahatlarym keýin sahana çykdy. Bir kilo kalvan alacak burada tüvüğümü çoğurmalı. Bak bu dağıtlar hiç de en perkı değil. Maşinin bir yerine bir dağıt borsa da anandım.
Bunlar sana ne mi?
Korkutuk yok. Yüzcü yıldın alma. Yoldan hükümet şu dağıtlara pul koyuyor mu yandı iddianın?
Olur yukarı kucaylarına yayıran paradan hem söz açıp bilyerdiler.
Yıldız profesör. Yıldız Molun. Men ittifat etdim, dedi da çok tavsiyemli oldu. Uçuk bu olma. Öyle can edim, o kandırım oldu.
Bir o kanı, bir de o kanı deyiptir önküler.
Oğlum, yıldız profesör, mene bir dükkanı, bir dekanı deyip istedim.
Aysen, mümkün, her ki doğurdu, uçuyan tarır ki gördüm diysen ama nanayım hadi.
Yok oğlum, bir yata oğa da ben yanlar. Yunus oğlum, ben burada sorum var.
Soram, Yunus yokurlandırılın stipendi sorumasamız var ya.
Yunus profesör, ben kayvanı çakırayım.
Kayvanı çakırayım?
Oo.
Soram, soram.
Ben hiç burada da düşünüm.
Ne mi?
Konvertirlenin Rupl, o manat diye. Konvertirlenen manat. Hiç düşünüm yok da.
Konvertirlenen manat. O şunun bile yok mu? Eğer ki de orada iki sözün bir şuna.
Bilyen ne mi de? Ne ortasın? Konvertiruyu müye rubl. Yok düşünüm yok da. Sonu bir düşündürseniz bana.
Eğer düşündürürüm. Eğer. Yanımda konvertin var mı?
Var.
Hani?
Meselem öňler türkmen satiraçylary ýokary hojaýynyna geografiýa sapagyndan synaw tapşyrýan gowşak student we para berip alnýan bäşlik baha barada arkaýyn degişmeýdip bilýärdiler.
Näme bilen gowşak respublikamyz ödem köp paýda berýär, şo haýty.
Gewürs.
O, men o raýon soramok. Respublika soraýar.
Bolýar.
Hani
öz
Özbekistan.
Özbekistan eseri. Bildim.
Vay öllürdü.
Vay yıktı.
Nani bir galı şunu bilsem.
Kim mezirim özüm aytan ne? Bekornum onu aytman. Aydarın men.
Anay.
Kim mezirim özüm aytan. İzmir kaytanamayım oğlum ne? Ay. Çıkışla bak ya.
Dur. O başka devlet.
Yukasla bak ya.
Oğlum edin son yali. Ne sen özün nerede yaşayan özün?
He?
Özün nerede yaşayan?
Evet. Açık etçenin kayrasını, sapık ellenin bilersinle, amaniyetimlenin. Haja tane töwre edin ganda da. Şolun ganda.
Şu aşyr keçiliň, amaniýetimliň, tappy kelleň, beýlekleň hemmeti bilelikde nirede ýaşa, nirede.
Ey data bolmaly bolmaly, şo hemmet biziň ýanymyzda ýaşa, şolun. Ya valla, niye diyorum onu?
Hedir men sen yolu salçak bulayın.
Men yollum onu.
Kaytala gidin bile.
Bor.
Türk.
Türkiye.
Türkiye özbaştok devlet.
Böyle.
Türk. Men.
Sen.
Sen değil mi men?
Menim sen niye anne?
Sen men değil mi sen men?
Menim sene diyen mi oğlum?
Sen değil mi sen men değil sen men değil mi sen?
Sen.
Sen değil mi sen men değil sen?
Bu oğlum derre daydı mı diyor ne? Kim men neymiş?
Ben diyen mi di?
Bol ya.
Türk
men. Men.
Hay bereket.
Anladım ekan ne?
İspanya.
Ne attı kolulustu mı oğlum?
Türkmenistan bilmedin ikili.
Hadi mol. Hadi ya beşlik. Daim bileğiniz mi? Şöyle yapalım. Ne mi? Daim her ne mi de?
Hän daim diýip duran soň kömek etjek bolan kartada Vietnam görkät.
Ýyl içinde Nuryşka ady bilen tutuş ýurtda meşhurluk gazanan Nur Muhammed Nazarow halk köpçüliginiň öňünde edýän değişmeli çykyşlaryny hatda siýasy gurulmalar hem gozgap bilýärdi.
Türkmenistan ýurt gatdy.
Alanlar
soň Türkmenistanlar geň wakawyndy. Türkmenim ömür görmedikleri. Karaştılık aldı, yürü başına telegramma geldi, Murat diyen, Atatürk Türk benim tur yürü oya arlıktı diye. Beyip Türkmen dövleti, Cenab Niyaz kim onun halkı, Tili Beyip karaştılığını ile kutlayarız. Kutlu olsun, bağlı olsun. Ve Türkmenler bir genç yedi, yürü başına telegramma geldi. Gel tur telegrammalı. Yürüne, böyle oturduk, yoğurtlarım, adamlar ya dendi hele ki. Kâ devletin kavunu yeten yok diye bize. Ma, Türkmenler, parasız olan olduk ama o. Kutlu olup koyver ya, kâd ya. Ma, size götürünü bilseniz bir tarafa mı olsun mu o? Türkmenler, ma. Türkmen, İnni kararsızlık olmadan seni öz başına dövülür, öz başına iyil, öz başına halk sen. İnni korsun İvan'ın boynundan düş. İnni soğundan başlayıp samalıyordu, senin önünden olmalı. Hayisi Türkmen, vezebi sürmeye vökte olsa, dünya plan yerine vezebi çapışığı edin diye. Vezebi sürüyen köp, vezebi yok. İçe mütti, ipe mütti diye yani orta mütti, vezeri de mütti. Baba, kurban söylerim oğlunun otominiyen vezeriydi.
Finçler aradan geçen 30 yılı olay vaqtın devamını hedir. Kuvaqtta Türkmen komediyasının yeti, teyeneler ritorikasının yetenliğini aydiyarlar. Türkmen yazısı Hudayverdi Halı 3. Oktyabrda Dünya Türkmenleri Gepleşiğine veren interviyosunu, Türkmen halkının değişme tarihinin Sovet dövründen ön hem özüne yeterlik bay bolanlığını gurrun verdi. Ol Mehmet Veli Kemine yalı klasik şahiyların halkın hal yağdayını, durmuşu problemalarını kinaya bilen suratlandırıp bilenliğini aytti. Onun sözlerine göre Sovet dövrünün güýçlenip başlayan ýerki ýyllary hem dilewar ýumorçylary ortaga çykardy. Ýumor medeniýeti maýylgynlyk ýyllaryna da hassa ösdi, ýölgördi.
Sovetleriň ýem 3 kuwaty bolup başlayan döwürlerini ata köpek mergen meşhur ekeni, ata Salih meşhur eken, ondan soň Sokrat döwürlerini Pythagoryň öňe çykdy. Şular ýaly bir resmi taýdan ikrar edilen degişgenler bardy. Şoňlan birlikde de satirik artistler orta çykdy. Ol satirik artistleriň özgeleginde şol halkyň nähiledir bir ýetmeýän tarapyny ýa-da ukybynyň çatmaýan tarapyny gaty bir ýeňillik bilen degişmek bilen aýtmak başaryady. Ol bizim kino sunuwatymyzda da bolly, teatr sunuwatymyzda da bolly. Soňky meşhurluk gazanan ýeri türkmen telewizioniýasy bolly. Şol türkmen telewizioniýasyna hoşuluk, son arının bir gatiyali tipler çıktılar. Elbette olara tekst yazılıp berliyadi. Olur tayar tekst esasını yani senari esasını oynayadılar. Yönü olorun aydiyan zatları şu gün verin hakikat bilen layık geliyadi. Şunulun birlikte Türkmenistan'ın Tokmuk jurnali çap ediliyadi. Satirik jurnal. Radyoda Bükülük adlı radyo jurnal vardı. Satirik radyo jurnal. Televizyonda yartıklık vardı. Onun kino stüdyoda Nayda diyen satirik kino jurnal vardı. Burada da anıklamak gerek. Satira demek adamı masara etmek değil. Ya da kemsitmek değil. Onun kaysıdır bir kemçiliğin üstünden gülmek. Haysidir bir kemçiliği yansılamak. Yönü kıynansakam kararsızlık yıllarının başına şol satirleri yatırılı.
Deyip yazıcaydı. Ol kararsızlık yıllarına yurtta komediya janrının çeklendirilmeğinin mümkün olan sebeplerini düşündürdü.
Men tükürümçe bir yolbaşıları yaramadı. Değişme yolbaşıları yaramadı. Olur değişmeyeni götürmediler. Tokmuk jurnal yatırılı. Değildeki satirik jurnallarım yatırılı. Radyo, televizyonu ya da kino stüdyodaki satirik uğurların bağırsı yapıldı. Şuların ehlisi resmi derecede yatırıldı. Demek eğer resmi derecede yatırılın olsa onu o hükümetin teatiri oluyor. Eğer resmi bulma öz özünden yatık alın olsa onu o değerin şol desturun könülüp durmuştan ayrılığı oluyor. Yine kıyınsa şol sakıtlar resmi derecede yapıldı. yok edildi. Yartılığım, bökülüğüm naydada.
Deyip olaydı. Sonki yıllarda devlet televizyonu dürlü dürlü artistler vəşi deyilip halkı örküdülüyer. Yönü yazıcının inancını göre bu vəşiler halkın durmuş hakikatlarını, problemlarını ağzamayarlar. Yoğuzham olması henizem halk arasında gülkə, övrörlük, qozqolmalı sosial meseleler var.
Olur, sol gülkülü meselenin üstünden baranı okulur. Yani halkın gülecek vaadını, halkın vəşine umuray da o deyip, diyen vaadını aydıp bilin oklar. Olorun şuna dili baran ok, dili yeten ok. Şunu çilim olurdu hiçbir tesir yok.
Eğitim değişme haçan tesirli oluyor. Yazıcı bu soruğa şöyle cevap verdi.
Değişme halkın durmuşu ile bağlanışıklık gelinle. Halkın durmuşunun kaysa mı olsa bir tarafın açık örgüdenine ol canlı oluyor. Ol halka yetiyor. Eğer durmuştan üzme olsa ol halka yeten ok. Onu halka yetirmek mümkün değil.
Dünya Türkmenlerinin bu sahne tamam oldu.